Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həl olunması üçün imkanlar var. Lakin lazım olan kompromislərə getmək üçün tərəflərdən kifayət qədər siyasi iradə tələb olunur. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunu dəstəkləyən, ondan çox partiya Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice-a müraciət etmək qərarına gəliblər. Onlar Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin bölgələrə səfər zamanı müxalifətlə görüşməsindən narazıdırlar. NATO nazirləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq üzrə saziş imzalayıblar və Ukrayna ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif ediblər. İraqda vertolyotun atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Bugün Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus müxalifəti ilə görüşüb. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier aprelin 21-də Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bildirib ki, Londonda həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərini 1995-ci ildə əldə olunmuş atəşkəs rejimini gücləndirməyə çağırıblar. Cənab Fassier bildirib ki, münaqişənin həl olunması üçün imkanlar var, lakin lazım olan kompromislərə getmək üçün tərəflərdən kifayət qədər siyasi iradə tələb olunur. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier bildirdi ki, Londonda Praqa prosesi adlanan format çərçivəsində həmsədrlərin xarici işlər nazirləri ilə müzakirələr davam etdirilib.
Həmsədrlər hər iki naziri atəşkəsə riayət edilməsinə, hətta atəşkəsin yenidən bərpa olunmasına ehtiyac olduğu barədə verdikləri bəyanatla tanış etdilər. Aprelin 14-də Viyanada ATƏT-in daimi şurasında yayılan bu bəyanat tərəfləri vəziyyəti kəskinləşdirəcək çıxışlardan çəkinməyə və konfliktin sülh yolu ilə həllini tapmaq üçün diqqəti danışıqlara yönəltməyə çağırır.
Peaceful settlement of the conflict.
Fransalı həmsədr bildirdi ki, əgər tərəflərdə siyasi iradə olsa, münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün imkanlar var.
Londondakı görüşlər açıq, işgüzar və qarşılıqlı nəzakət atmosferində keçdi. Bu görüşlər münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün imkanların mövcud olduğu barədə həmsədrlərdə olan inamı bir daha təsdiq elədi. Lakin əlbəttə ki, bu lazım olan kompromislərə getmək üçün hər iki tərəfdən kifayət qədər siyasi iradə tələb eləyir.
Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier. Aprelin 14-də London danışıqlarından qabaq həmsədrlər yaydıqları bəyanatda bildiriblər ki, hərbi əməliyyatların bərpası hər iki ölkə xalqları üçün fəlakətli nəticələr verə bilər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərini öz xalqlarını bütün tərəflərdən güzəş tələb edən tarazlaşdırılmış razılığa çağırıblar. Həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə növbəti görüşü aprelin 27-sində Almaniyanın Frankfurt şəhərində olacaq.
Kənan Kazımoğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunu dəstəkləyən ondan çox partiya bugün toplaşaraq Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişi bölgələrə səfər zamanı müxalifət liderləri ilə görüş keçirdiyinə görə tənqid ediblər. Bununla bağlı hökumət yönlü partiyalar Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice-a müraciət etmək qərarına gəliblər. Amma müraciətin mətni ilə bağlı fikir ayrılığı yaranıbdır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Ondan artıq iqtidar yönlü partiya və Milli Məclisin bəzi deputatları ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice-a müraciət etmək niyyətindədirlər. Onlar aprelin 21-də keçirdikləri dəyirmi masada bu barədə razılığa gəlsələr də müraciətin mətnini yenidən dəqiqləşdirərək dövlət katibinə göndərməyə qərar alıblar. Həmin partiyalar və millət vəkilləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Reno Harnish'in Azərbaycanın bölgələrinə səfər etməsindən narazıdırlar. Bakıdakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bu məsələ ilə bağlı keçirilən dərin masanın iştirakçıları bəyan ediblər ki, səfirin parlament seçkiləri ərəfəsində bölgələrə səfər edib, üç müxalifət partiyası, Müsavat, Demokrat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının islahatçılar qanadının nümayəndələri ilə görüş keçirməsi heç də demokratiyanın inkişafına deyil, Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına yönələn addımdır. Sosial Rifah Partiyasının sədri Xan Hüseyn Kazımlı.
Amerika ilə biz strateji müttəfiqik, dost ölkəyik. Bizə də aydın deyil ki, bu Amerika dövlətinin mi mövqeyidir, səfir nə üçündür ki, əgər söhbət gedirsə, demokratiyanı təmin eləmək ayrı-ayrı qüvvələrə kömək xarakteri daşımamalıdır. Demokratiyanı müdafiə eləmək əslində aşkarlılıq şəraitində olmalıdır, yəni bağlı qapı arxasında olmamalıdır.
Xan Hüseyn Kazımlı, Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri müavini Rauf Qurbanov güman edir ki, Birləşmiş Ştatların səfirinin bölgələrə səfərləri Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə yönələ bilər. Rauf Qurbanova görə müraciətdə məqsəd odur ki, Reno Harnish'in bölgələrdəki addımlarının öz şəxsi mövqeyi olduğunu, yoxsa Birləşmiş Ştatların rəsmi siyasətini əks etdirdiyini aydınlaşdırsınlar. Kürtaş Partiyasının sədri Mahis Cəfərli isə deyir ki, Birləşmiş Ştatların səfirinin yalnız 3 müxalifət partiyası ilə görüşməsi düzgün deyil və əgər Amerika səfiri Azərbaycan haqqında obyektiv informasiya əldə etmək istəyirsə, daha çox qüvvələrin nümayəndələri ilə görüşməlidir. Amma dərin masa iştirakçıları Kondoliza Raysa müraciət etmək fikrində yekdil olsalar da, müraciətin mətni ilə bağlı onlar arasında fikir ayrılıqları yaranıb. Millət vəkili Yurtdaş Partiyasının sədri Mahis Cəfərli deyir ki, onu və bir sıra başqa iştirakçıları qane etməyən mətndə göstəriş xarakterli fikirlərin olmasıdır.
Elə hesab edirik ki, ümumiyyətlə biz nə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinə, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinə göstəriş verə, ona yol göstərə bilmərik. Bu bizim arzu və istəklərimizdir. Ona görə də bizə təqdim olunan o müraciət layihəsində isə bir qədər bu arzu istəklərdən kənara çıxılmış ifadələr var. Biz bununla razı olmadığımıza görə elə hesab edirik ki, bu çox ciddi şəkildə üzərində işlənilməlidir və bu yenidən mətn razılaşdırılandan sonra imzalanıb ünvanlara çatdırıla bilər.
Mahis Səfərli, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi bu məsələ ilə bağlı hər hansı münasibət açıqlamağı lazım bilməyib. Səfirin bölgələrdə görüşdüyü partiyalardan birinin, Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub iqtidar yönlü partiyaların və bəzi deputatların Kondoliza Raysa müraciət etmək qərarını mənfi qiymətləndirib.
Bu, Azərbaycanın növbəti dəfə beynəlxalq aləmdə hörmətdən salmaq cəhdidir. Onlar deyəsən unudurlar ki, Amerikanın səfiri burada səlahiyyətlidir. Amerika səfiri bölgələrə səfər eləyərkən müxalifət nümayəndələrlə görüşdüyü kimi, eyni zamanda cilə başçılarından da görüşüb. Və mən hesab edirəm ki, bu cür hücumların arxasında mütləq Azərbaycan hakimiyyəti dayanır.
Bu da Müsavat Partiyasından Vurğun Əyyubun fikirləri idi. Bir müddət əvvəl Birləşmiş Ştatların səfiri Reno Harnish'in Azərbaycanın bölgələrinə səfərlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də tənqid etmişdilər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin rəhbəri Əli Həsənov isə Cənab Harnish'in istədiyi bölgəyə səfər edib, istədiyi şəxslə görüşməyə haqqı çatdığını demişdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. Bugün Litvada NATO nazirləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq üzrə saziş imzalayıblar və Ukrayna ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif ediblər. NATO sözçüsü James Apaturay deyib ki, Vilniusda imzalanan güc sazişinin statusu adlı sənəd NATO və Rusiya üçün birgə təlimlərin təşkilini asanlaşdıracaq.
What this does is allow facilitate joint training.
Bu, birgə təlimlər üçün imkan yaradır. Sənəd ərazilərdən silahlı qüvvələrin və avadanlığın keçirilməsini asanlaşdırır. NATO həmin müqaviləni təkcə alyans ölkələri ilə deyil, sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısı olan dövlətlərin demək olar ki, hamısı ilə imzalayıb. Bu, NATO və Rusiya üçün təlimlərin keçirilməsini iki istiqamətdə asanlaşdırır. NATO qüvvələrinin Rusiyada olmasına və Rusiya qüvvələrinin NATO-da olmasına imkan yaradır.
NATO sözçüsü Abba Turay. NATO baş katibi Yap de Hopşkefer deyib ki, Ukraynanın Avro-Atlantik Alyansına yaxınlaşdırılması üçün NATO nazirləri Kiyevə islahatların keçirilməsində yardım göstərməyə söz veriblər. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk deyib ki, bu qərar Ukraynanın NATO ilə münasibətlərində yeni səhifədir və Ukrayna ümid edir ki, 2008-ci ilə Alyansın standartlarına cavab verəcək. Bugün İraqda Bulqaristan şirkətinə məxsus olan vertolyot atəşə tutulub. Vertolyotda olan 9 nəfərin hamısı həlak olublar. Onlardan 3-ü Bulqaristandan olan ekipaj üzvü idilər. Qəza Tərmiyə şəhəri yaxınlığında Bağdaddan 40 kilometrlikdə baş verib. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq prezidenti Cəlal Talibani deyib ki, bugün yeni kabinet elan edilməyəcək. Prosesdə iştirak edən liderlər, baş nazir Əl-Cəfərinin bugün yeni kabineti elan edəcəyini gözləyirdilər. Cənab Talibani İraqlıları nifrəti unutmağa və təriqətçiliyi rədd eləməyə çağırıb. Cəlal Talibani BBC-yə deyib ki, Kürd və Şiə müsəlmanlarının silahlı dəstələrindən İraqdakı üsyançılara qarşı istifadə etmək lazımdır. Amma Amerika ordusu üsyanın yatırılmasında bu qüvvələrdən istifadə edilməsinin əleyhinədir. Təhlilçilər deyirlər ki, bu qüvvələrə nəzarətin yumşaldılması vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İraq prezidenti Cəlal Talibaninin üsyançılara qarşı Kürd və Şiə yarım hərbi qüvvələrindən istifadə etmək ideyası müxtəlif səbəblərə görə təhlilçilərdə şübhə doğurur. İraqda cəmi 3 partiyanın, Kürd Demokrat Partiyası, Kürdistan Vətənpərvərlik Birliyi və İraqda İslam İnqilabı uğrunda Ali Şuranın belə qüdrətli qüvvələri var. Britaniyanın James Sentinel Security Assessments nəşrinin yaxın şərq üzrə redaktoru David Hartwell'ın sözlərinə görə, Kürdistan Demokrat Partiyasının 15 minlik partizan ordusu və 25 minə yaxın qəbilə döyüşçüsü var. Prezident Talibaninin partiyası olan Kürdistan Vətənpərvərlik Birliyi isə həmçinin 15 minlik partizan ordusuna və 20 minə yaxın qəbilə döyüşçüsünə malikdir. Saddam Hüseyin rejiminin devrilməsindən əvvəl Kürd qüvvələri illərlə İraq nizami ordusuna müqavimət göstərib, həbələ öz aralarında da vuruşublar. Hartwell'in rəyinə görə Kürd qüvvələrinin silah cəbhəxanası xalq ordusu üçün kifayət qədər böyük olsa da, nizami ordu səviyyəsində deyil. Məncə onlarda ən güclü silah ağır artilleriya ola bilər, məsələn, raket qurğuları. İnanmıram ki, onlarda hər hansı xüsusilə müasir silah ola. Təhlilçinin sözlərinə görə Kürdlər xaricdə və İraqın özündə qara bazardan ağır silahlar əldə ediblər. Onların döyüşçüləri əsasən İraq ordusuna xidmətə çağırılarkən, başqaları isə güman ki, müharibədən əvvəl xüsusi təyinatlı ABŞ qoşunlarının köməyi ilə hərbi təlim alıblar. İraqda başqa qüdrətli hərbi qüvvə sayılan Şiə Bədr Briqadası İraqda İslam İnqilabı uğrunda Ali Şuranın tabiliyindədir. Briqada əsasən Səddam rejimindən İrana qaçmalı olmuş şiələrdən ibarətdir və onun bir neçə min nəfər döyüşçüsü olduğu təxmin edilir. Londondakı Ərəb və İran Tədqiqatları Mərkəzinin təhlilçisi Əli Rıza Nurzadənin fikrincə, ciddi hərbi qüdrətə malik olmasına baxmayaraq, Bədr Briqadasının rejimə sədaqəti İranla əlaqələrinə görə müəyyən şübhə doğurur.
I'm sure among them at least couple of thousands are real fighter and they will be
Mən əminəm ki, onlar arasında ən azı 1-2 min əsl döyüşçü var və onlar yaxşı döyüşəcək, lakin onların loyallıq məsələsi problemlidir. Ən başlıcası odur ki, onların bir çoxu Səddam Hüseyin rejimi devrilənə qədər İraqda heç vaxt olmayıb. Onların bir qismi İranda doğulub, İranda təhsil alıb. Onların farsçası ərəbcəsindən qat-qat yaxşıdır. Onlar Ayətullah Xameneyə, İran hökumətinə, İran təhlükəsizliyinə loyaldır, İraqa yox.
And to Iranian security, not to Iraqi.
Cəlal Talibani çıxışında təsvirlənir ki, Amerika hökuməti İraqın özündə olan xalq qoşunlarından terrorçulara qarşı istifadə edilməsinə icazə vermir. Lakin təhlilçilər Kürd və ya Şiə qüvvələrinin sünnilərin yaşadığı ərazilərdə asayişin bərpasında istifadə edilməsini tamamilə ağla sığmaz hesab edir. Cənab Hartwell belə halda vəziyyətin daha da gərginləşməsini və hətta təriqətlər arası ziddiyyətlər zəminində müharibə başlanmasını mümkün sayır.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərləri davam etdiririk. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice bugün Vilniusda Belarus dissidentləri ilə görüşüb və deyib ki, Belarus əvvəl-axır demokratiya yolu ilə gedəcək. Xanım Rice'ın sözlərinə görə Amerika onların cəsarətinə heyrandır.
The Belarusian government should know that their behavior is being watched by the
Belarus hökuməti bilməlidir ki, onların davranışı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən izlənilir və Belarus hadisələrin nəzarətdən kənar heç bir şərh verilmədən baş verdiyi qaranlıq künc deyil. Condoleezza Rice Belarusdakı rejimi diktatorluq adlandırıb. Belarus baş nazirinin müavini Viktor Gabaysonak buna cavab olaraq deyib ki, Belarus kiminsə oyununun tərkib hissəsi deyil. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, o, Belarusda güc yolu ilə rejim dəyişməsinin əleyhinədir.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Qızı saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün imkanlar var, lakin lazım olan kompromislərə getmək üçün kifayət qədər siyasi iradə tələb olunur. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunu dəstəkləyən ondan çox partiya Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice-a müraciət etmək qərarına gəliblər. Onlar Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin bölgələrə səfəri zamanı müxalifətlə görüşməsindən narazıdırlar. NATO nazirləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq üzrə saziş imzalayıblar və Ukrayna ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif ediblər. İraqda vertolyotun atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Bugün Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Belarus müxalifəti ilə görüşüb. Xəbərlər davam edir. Bakıda parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsi tələbi ilə mübarizə apardığını bəyan edən ikinci gənclər təşkilatı özünü elan edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 21-də Bakıda Məqam Vətəndaş Hərəkatı həm yarandığını rəsmən elan etdi, həm də Jean Sharp'ın müəllifi olduğu Diktaturadan Demokratiya adlı kitabının Azərbaycan dilində təqdimatını keçirdi. Məqamın koordinatorları bildirir ki, kitab Ukrayna, Gürcüstan və Serbiya cəmiyyətlərinin demokratikləşməsində kompas rolunu oynayıb. Kitabın Azərbaycanda da yayılmasında məqsəd parlament seçkiləri öncəsi vətəndaş fəallığının artırılmasıdır. Təşkilatın koordinatorlarından biri Emin Hüseynovun sözlərinə görə, Məqam əvvəlcə gənclər arasında maarifləndirmə işi aparacaq, kütləvi xalq gəzintiləri, xeyriyyə tədbirləri, diskotekalar, dərmi dostluq masaları keçirəcək. Parlament seçkiləri ərəfəsində isə ayrı-ayrı namizədləri yox, demokratik seçkilər dəstəkləyəcəklər. Seçkilərin ədalətli keçirilməsinə nail olmaq hərəkatın əsas məqsədidir.
Müxalifətlə iqtidar arasında dialoq əgər imzalanacaqsa, böyük tərəfdarı belə bir razılaşma doğrudan da imzalansın. Hər hansısa bir toqquşmaların qəti əleyhinə və istəməzdik ki, belə bir toqquşmalar olsun. Cəmiyyətimizi parlament seçkilərimizdə tam şəkildə marifləndirməliyik, seçkin azad və ədalətli keçirilməsini təmin etməliyik.
Emin Hüseynov, parlament seçkiləri ərəfəsində məqamdan əvvəl Yox adlı gənclər təşkilatı da yaranıb. Bu təşkilatda əsas məqsədinin parlament seçkilərinin ədalətli keçirilməsində fəallıq göstərmək olduğunu bəyan edib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanı birləşdirən Qüvvəm təşkilatı 8 il əvvəl Rusiya və MDB sərhədləri kənarında regional əməkdaşlığa təkan vermək üçün yaradılmışdır. Amma Qüvvəmin fəaliyyəti yerinə yetirilməyən sazişlərin imzalanması ilə məhdudlaşdırıldı. İndi isə bu qurumu yenidən canlandırmaq üçün səylər göstərilir və bu məqsədlə adlarını çəkdiyim 5 ölkənin liderlərindən 4-ü sabah Kişinyovda yığışacaqlar. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanı bir məqsəd birləşdirir, Avropaya inteqrasiya olmaq. Bu ölkələr ümid eləyirlər ki, QAM bu məqsədə çatmaqda onlara yardım eləyəcək. Kiyevdəki sülh, konversiya və Ukraynanın xarici siyasəti üzrə qeyri-hökumət araşdırma mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Susko deyir ki, üç ölkə NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiya olmaq üçün səylərini koordinasiya etməyə söz veriblər. Biz Cuamın əsasən Ukrayna, Gürcüstan və Moldova liderlərinin bəyan etdiyi yeni prioritetlər əsasında yenidən canlanacağını gözləyirik. Avropaya inteqrasiya məsələsində onlar bircə baxışa malikdirlər. Bu isə bu ölkələrin əsas prioritetidir. Keçən ay Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Görüşdən sonra Yushchenko, Cuamın nüfuzunun artması məqsədi ilə yeni layihələr təqdim edəcəyini bildirmişdi. Hər iki tərəf Cuamın işinə daha çox diqqət yetirməlidir. Hər iki tərəf aprelin 22-sində təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı yeni layihələr təqdim eləməyə razılaşıb. Yushchenko həmçinin söz verib ki, Kiyev və Tbilisi sammitdə separatçı Transnistria böhranını nizamlamaq üçün bircə plan təşkil edəcəklər. Xeyli vaxtdır ki, bu məsələ Moldova, Ukrayna, Rusiya, Transnistria və ATƏT-in daxil olduğu 5 tərəfli danışıqların diqqət mərkəzində idi. Lakin hazırda danışıqlar dayandırılıb. Moldova ilə tarixi bağlılığı olan Rumıniyada, Transnistriyadakı inkişafları narahatlıqla izləyir. Rumıniya prezidenti Traian Basescu, Transnistria münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı yeni təklifləri eşitmək üçün cümə günü Kişinau-da keçiriləcək sammitə qatılmağı planlaşdırır. Gözlənilir ki, Cuama üzv olan ölkələr digər sahələrdə də əməkdaşlığın gücləndirilməsi yollarını arayacaqlar. Keçən həftə Gürcüstan parlamentinin müdafiə və milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə komitəsinin sədri Givi Targamadze bildirib ki, yaxın zamanlarda Cuamın qoşunları hazırda regiondakı münaqişə zonalarında yerləşən Rusiya sülh mühafizəçilərinə alternativ ola bilərlər. Cuam ölkələri liderlərindən yalnız Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov cümə günü sammitinə qatılmayacaq. Özbəkistan 3 il qabaq bu təşkilatda üzvlüyünü dondurub. Prezident İslam Kərimov ölkəsinin bu qrupdan ümumiyyətlə çıxa biləcəyi barədə danışıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Cuamdakı həmkarlarının çoxundan daha mühafizəkardır. Lakin o sammitin işində iştirak edəcək. Sammitdə enerji məsələləri də müzakirə olunacaq. Cuama üzv olmayan Litva və Bulqarıstanın prezidentləri də sammitin işində iştirak edəcəklər.
Kənan Kazımoğlu Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qarabulaq İstirahət Zonası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istirahət pansionatına çevrilib. Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Yəni informasiya vasitələrində Qarabulağın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istirahət pansionatına çevriləcəyi barədə yayılan xəbərlər doğru çıxdı. Aprelin 21-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları adı məşhur Qara Kəmər əməliyyatında hallanan Qusar rayonunun Qarabulaq istirahət pansionatında təhsil təslim işlərinə başlayıblar. Qusar rayon polis şöbəsindən aldığımız məlumata görə bu məsələ uzun müddət idi ki, müzakirə edilirdi. İndi isə konkret fəaliyyətə başlanılıb. Qarabulaq pansionatında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları və onların ailələri istirahət edəcəklər. Bundan əlavə pansionatda Nazirliyin qonaqları üçün də yer ayrılacaq. Qeyd edək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyata keçirdiyi Qara Kəmər əməliyyatı nəticəsində Qarabulaq pansionatının ərazisindən Hacı Məmmədovun dəstəsi tərəfindən qətlə yetirildiyi bildirilən bir neçə nəfərin meydinin qalıqları tapılmışdı. Qusardan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Bugün Bakıda Macar filmləri həftəsi açılıb. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Aprelin 21-dən Bakıdakı Araz Kinoteatrında Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi və Rusiya Kinosunun İnkişaf Fondunun təşəbbüsü ilə Macar filmləri nümayiş etdirilir. Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Cəmil Həsənov deyir ki, filmlərin əldə olunmasında onlara fondun rəhbəri Mikhail Alekseyev köməklik göstərib.
İki ay bundan qabaq Rusiya kino filmlərini keçirdilər də, Mikhail dedi ki, Macar filmləri də var onda, özü ən təzə filmlərdir. Maraqlı proqramdır, cavan rejissorların hazırladığı proqramdır.
Macar filmləri həftəsi Oscar mükafatçısı olan Nəzarət filminin nümayişi ilə başladı. Hə, Həftə boyu isə tamaşaçılar Bakıda bu ölkənin Moskva meydanı, Tamara, Debri, Hıçqırıq filmlərini seyr edə biləcəklər. Gələn ilsə Azərbaycan filmin istehsalı olan 15-ə qədər ekran əsərinin Macaristanda nümayişi planlaşdırılır. Bakıda Hanuş Ailə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanda inflyasiyanın artmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti yenidə qalxıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Prezident İlham Əliyev ölkədə inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınması üçün Maliyyə İqtisadi İnkişaf Vergilər Nazirliklərinə, Milli Banka, Gömrük Komitəsinə və başqa qurumlara tapşırıqlar verib. Mən məsələni belə qoyuram ki, qiymətlər aşağı salınmalıdır. Əlbəttə, iqtisadiyyatın öz qanunları var, inflyasiyanın varlığı hər ölkənin iqtisadi inkişafı üçün vacibdir, amma bir hədd olmalıdır ki, onu keçmək olmaz. Bunu söyləyən İlham Əliyev inflyasiyanın özünün ifadəsi ilə desək, dözülətdə 13%-ə çatdığını deyib və ardınca da əlavə eləyib ki, dünyada neftin qiymətinin artması idxal edilən malların qiymətlərinə, nəqliyyat xərclərinin artmasına təsir eləyib, bundan əlavə onun sözlərinə görə dollara nisbətdə avronun kursunun möhkəmlənməsi, Avropadan gətirilən malların qiymətlərinin artmasına səbəb olur. Prezident onu da deyib ki, Azərbaycanda həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, gəlirlərin artması, pul kütləsinin çoxalması da inflyasiyanın artmasına təsir göstərir. İlham Əliyev inflyasiyanın subyektiv səbəbləri arasında isə sağlam olmayan rəqabəti və inhisarçılığı misal çəkib. Hökumət dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təşkilatlar da işləmiş, lakin onlardan asılı olmayan səbəblər üzündən işlərindən məhrum olmuş və işlə təmin edilməmiş məcburi köçkünlərə orta aylıq əmək haqqının verilmə müddətini 2006-cı il yanvarın 1-nə dək uzadıb. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən qalxıb. İndi bir barrel Azerlight markalı neftin qiyməti 53 dollara yaxındır. Rusiya nefti ilə qarışdırılıb Ural markası ilə satılan neftin bir barrel isə 45 dollar keçib. Və sonda valyuta məzənnələri aprelin 21-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4822 manat, 1 avro 5315 manat və 1 rubl 174 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə idman xəbərləri mikrofonda Kəbran Dilavərli.
Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığma komandası ötən ay 2006-cı il Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsində Polşa və İngiltərə yığma komandalarına məğlub olsa da reyting cədvəlində əvvəlki kimi 116-cı yerdədir. FIFA növbəti reyting cədvəlini mayın 18-də elan edəcək. Aprelin 22-24-də Türkiyənin paytaxtı Ankarada yeniyetmələr arasında cüdo üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək. Azərbaycan turnirdə 30 idmançı ilə təmsil olunacaq. Həmin günlər gənclərdən ibarət yığma komanda isə Sankt-Peterburqda keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək. Bu haqda Cüdo Federasiyasının əməkdaşı Elnur Kələntərov məlumat verir.
Yeniyetmələr gedir. Azərbaycan birinciliyinin qalib mükafatçılarıdır və ümumiyyətlə klublardan da idmançılar var. Kimlər ki, iştirak edir. 4 günlük də təlim məşq toplanışlarına qalışır. Elə cüdo yarışlarında təlim məşqlər olur. Yarış qısarından sonra bütün ölkələrin idmançıları bir yerdə məşq. Amma əsas heyətimiz gənclərin yıxması həftənin 5-ci günü, yəni sabah. Sırlar Sankt-Peterburq turnirinə. Orada A kateqoriyalı super turnirdir.
Elnur Kələntərov. Sankt-Peterburq turnirində Azərbaycan 10 cüdoçu ilə çıxış edəcək. Aprelin 22-24-də Minskdə Bədii Gimnastika üzrə beynəlxalq Grand Prix yarışı keçiriləcək. Azərbaycan yarışda Dinara Gimatova və Anna Qurbanova ilə təmsil olunacaq. Bədii Gimnastika üzrə böyüklərdən ibarət qrup komandası isə həmin günlər Nijni Novqorodda Dünya Kubokunun mərhələ turnirində iştirak edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Yuxarı Qarabağ isti, Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 8-13, sabah gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 13-18, sabah gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 13-18, sabah gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şərqi, Qəbərə, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. olaraq Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 13-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 15-20, sabah gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 13-16, sabah gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Fransanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Bernard Fassier bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün imkanlar var, lakin lazım olan kompromislərə getmək üçün tərəflərdən kifayət qədər siyasi iradə tələb olunur. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunu dəstəkləyən ondan çox partiya Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice-a müraciət etmək qərarına gəliblər. Onlar Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin bölgələrə səfəri zamanı müxalifətlə görüşməsindən narazıdırlar. NATO nazirləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq üzrə saziş imzalayıblar və Ukrayna ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif ediblər. İraqda vertolyotun atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə Kanti proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, hər vaxtınız xeyir bugünkü proqramda. Avropa Şurasının nümayəndəsi Azərbaycanda düzgün seçkidən tutmuş qan axıdılmasına can ən müxtəlif variantlar ola biləcəyini deyir.
From this today, looking to the 6th of November, everything is possible.
Yerli siyasətçilərdən nikbin proqnoz verən də var.
Nə Azərbaycan vətəndaşları, nə də Azərbaycan hökuməti bu şansı əldən qaçırmaq fikrində deyirlər.
Təhlükədən sovuşmaq yolunu göstərən də.
Dünyada demokratik ictimaiyyətlə əlaqə saxlamaq lazımdır. Və üçüncüsü, yenə deyirəm, mirni aksiyi protesta, sülh yolu ilə keçirilən etiraz aksiyaları.
Kontekst proqramında həmçinin İran və terrorçuluq mövzusunda söhbətin 4-cü, sonuncu bölməsini dinləyəcəyik. Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Avropa Şurası Parlament Məclisinin nümayəndəsi Andreas Gross dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında payızda keçiriləcək parlament seçkilərinin mümkün ssenarilərindən söz açıb.
Everything is possible. From this today, looking to the 6th of November, everything is possible.
Hər şey mümkündür. Bugündən 6 noyabracan hər şey mümkündür. Düzgün seçkilər də ola bilər, minlərlə adamın ölümünə səbəb olan qanlı hadisələr də ola bilər. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, bu cür işlərin baş verməməsi üçün əlindən gələni eləsin. Mən də Avropa Şurasının bütün heyəti çalışırıq ki, 6 noyabrda düzgün seçkilər keçirilsin və heç bir zorakılıq olmasın. Andreas Gross. Telefon xəttində Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək Gross düzgün seçki keçirilməsinin mümkünlüyünü ən nişbin bir variant kimi, qanlı qarşıdırmanı isə ən bədbin bir variant kimi göstərib, amma bu variantların mümkünlüyünü əsaslandırmaq istəmib, yəni ətraflı danışmaq istəmib. Azərbaycanda gümanlar hara gedir, yerli mütəxəssislərin özü şiddətli qarşıdırma təhlükəsi görürlərmi?
Rövşən, Sənab Gross'un bu açıqlamalarına qədər də Azərbaycanda bir sıra ekspertlər qarşıdırma təhlükəsindən danışırdılar. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Əşdoğlu hesab edir ki, qarşıdurma üçün ən böyük zəmin seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün şəraitin yaradılmamasıdır. Azər Əşdoğlunun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatların və müxalifətin səylərinə baxmayaraq, hakimiyyət yenə də seçkilərin saxtalaşdırılmasında israrlıdır. Ayna qəzetinin şəhsisi iddia edir ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında son prezident seçkilərindən sonra müxalifətçilərə işgəncə verilməsində adları hallanan şəxslərin Daxili İşlər Nazirliyində yüksək postlara gətirilməsi göstərir ki, hakimiyyət indidən seçkidən sonraki proseslərə hazırlıq görür.
Digər tərəfdən, istər Avropa Şurasının, istər istədəki demokratik və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların əsas tələblərindən biri, məsələn, müstəqil ictimai televiziyanın yaranması və ictimai televiziyanın rəhbərliyinə son dərəcə müstəqil bir adamın gətirilməsidir. Və bir gün Azərbaycan ictimaiyyətində yaranmış ictimai fikrə görə hazırda formalaşmaqda olan ictimai televiziya qətiyyən müstəqil deyil.
Azər Əşdoğlu deyir ki, seçki məcəlləsinin ciddi bir dəyişiklik edilməyəcəyi ilə bağlı rəsmi şəxslərin səsləndirdiyi fikirlər də qarşıdurma üçün zəmin rolunu oynaya bilər. Onun sözlərinə görə hakimiyyət daxili bəzi qruplaşmaların da fəaliyyəti nəzərdən qaçmamalıdır. Onlar da bütün bu prosesdə qızışdırıcı rol oynaya bilərlər.
Babək, əgər qarşıdurma təhlükəsi varsa, bunun qarşısını almaq yolları nədir? Andreas Gross da başqa beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də dialoq təklif edirlər. Bəs dialoq baş tutmasa, başqa hansı yol görünür?
Rövşən, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hazeva deyir ki, qarşıdan gələn seçkilər bir imtihandır. Onun sözlərinə görə bu imtihandan uğurla keçməyin necə vacib olduğunu hakimiyyət də dərk etməmiş deyil. Gültəkin həbsdə olan müxalifətçilər əfv edilərə cəzarlığa buraxılıblar. Bunun özü seçkilərin qarşılıqlı etimad şəraitində keçirilməsi üçün mühüm addımdır. Onun sözlərinə görə yəqin ki, növbəti addım kütləvi aksiyalara icazələrin verilməsi olacaq. Ancaq Gültəkin Hazeyevə əlavə edir ki, kütləvi aksiyalarda sabitliyin pozulmasına xidmət etməməlidir.
Seçkilərin keçirilməsi cəmiyyət olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının əlindədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarını təmsil edən Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyəti yaxşı dərk edir və anlayır ki, və bu Azərbaycan üçün bir vacib bir şansdır. Avropanın bölünməz bir parçasını olduğunu sübut etmək üçün bir şansdır və mənə elə gəlir ki, nə Azərbaycan vətəndaşları, nə də Azərbaycan hökuməti bu şansı əldən qaçırmaq fikrində deyirlər.
Millət vəkili Gültəkin Hacıyeva belə deyir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Hazadə isə hesab edir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyət üzərinə düşən vəzifələri axıra qədər yerinə yetirməlidir. Ancaq hakimiyyət bu addımları atmayacağı təqdirdə və ya onun görüntüsünü yaradacağı halda da qarşıdurmaya yol vermək olmaz. Hikmət Hazadə deyir ki, seçkilərdə qələbə çalmaq nə qədər vacibdirsə, sabitliyin qorunması da bir o qədər vacibdir. Bundan ötürü isə müxalifət birinci növbədə təbliğatını dəyişməlidir. Xalqa izah edilməlidir ki, mübarizədə məqsəd hakimiyyətə gəlmək yox, onun hüquqlarını özünə qaytarmaqdır.
İkincisi, dünyada demokratik ictimaiyyətlə əlaqə saxlamaq lazımdır. Və üçüncüsü, yenə deyirəm, mirni aksi protesta, sülh yolu ilə keçirilən etiraz aksiyaları. Səni döyürlərsə, sən cavab verməməlisən. Sənə avtomat işlədirlərsə, sən güllə cavab verməlisən. Təxminən Gandhi, Martin Luther King eləyirdi. Çox yerlərdə tətbiq olunmuşdu bu siyasət.
Hikmət Hazadə deyir ki, əgər müxalifət bütün bu prosesə xalqın geniş kütlələrini cəlb etsə, onun qarşısında nə hakimiyyət, nə də hər hansı pozucu qüvvə dayana bilər. Müsavat ideoloqunun sözlərinə görə, DNA gül dəstəsi ilə cavab vermək ən effektiv və ən düzgün mübarizə üsuludur. Ancaq bir şərtlə ki, nə müxalifət, nə də hər hansı vətəndaş öz hüquqlarından bir addım olsun belə geri çəkilməsinlər. Müsavat Partiyası divanın üzvü Hikmət Hazadə belə deyir.
Telefon xəttində Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkir idi. Kontekst proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatlar İranı terrora dəstək verməkdə günahlandırmaqdadır. İran isə uzun illərdir bu ittihamları rədd eləməkdə. Bir çox debatlar gizli gedir. Aşkara çıxan ən məşhur məsələ İranın keçmiş ali dini lideri Ayətullah Xameyninin 1989-cu ildə Britaniyalı yazıcı Salman Rüşdiyə qarşı ölüm fitvası çıxarmasıdır. Bu fitvada Rüşdi İslam'a və Məhəmməd Peyğəmbərə qara yaxmaqda günahlandırılır. Fitva dünyanın harasında olur olsun, Rüşdini öldürməyə çağırır. Onun çıxarılmasından 16 il keçib, İranın Milli Qvardiyası bu yaxınlarda həmin fitvanın qüvvədə qaldığını bəyan edib. Milli İnqilab Qvardiyası. İran və terrorçuluq mövzusunda radiomuzun xəbərlər və cari məsələlər bölməsinin hazırladığı 4-cü yekun söhbəti dinləyək. Həmin söhbəti dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
1989-cu ilin fevral ayında İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xomeyninin Şeytan Ayələri kitabının müəllifi Səlman Rüşdiyə ölüm fitvası verməsi haqda xəbər dərhal bütün dünyada ictimaiyyəti sarsıtdı. O zaman bu fitvanı İran radiosu səsləndirmişdi.
به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی علیه اسلام و پیامبر
رسمن yazılı variantı ictimaiyyətə heç vaxt təqdim olunmamış bu fərmanda İranın dini lideri dünya müsəlmanlarına müraciət edərək Rüşdini məhv etməyə çağırıb onları bu yolda şəhidlik şərəfi ilə şirinləşdirib.
Assalamu alaykum və rahmetullahi və bərəkətuh.
Müxtəlif dini təsisatlar, o cümlədən 15-ci Xordat fondunun uğurlu qatilə təklif etdiyi iri maliyyə mükafatları ilə tezliklə həmin fitvanın çəkisi artırıldı. Rüştünün şeytan ayələri müsəlman aləminin bəzi yerlərində ciddi mübahisələrə səbəb olub. Əsərin Quran-ı Kərimin bütpərəstliyə aid ayələrindən söhbət gedən yerləri müsəlmanları xüsusilə qəzəbləndirib. Rəvayətə görə bütpərəstlik haqda olan həmin ayələr Allahın Məhəmməd Peyğəmbərə bəxş etdiyi müqəddəs kitaba gizlincə şeytan tərəfindən əlavə edilib. Kitab İslam'a təhqir kimi pislənilib, bu səbəbdən Hindistanla Pakistanda kitabın satıldığı bəzi mağazalara hücumlar edilib, İran qəzetlərində Rüştünün əsəri küfür kimi tənqid atəşinə tutulub. Lakin bu tənqidlərlə hücumların heç biri ağırlığına görə sözü gedən fitva ilə müqayisə oluna bilməz. İran üzrə ekspertlər bugün də bu məsələni araşdırmağa çalışır. Axı niyə Ayatullah Xomeyni Rüştünü məhz ölümlə cəzalandırmağı qərarı aldı? O zaman həmin hərəkətdən bütün qərb aləmi dəhşətə gəldi, nəticədə Avropanın İranla ticarət əlaqələri haqda planlar təxirə düşdü. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə artıq bəzi Avropa ölkələrində o fikir formalaşmaqda idi ki, İran İslam inqilabından keçən 10 il ərzində əvvəlkinə nisbətən bir qədər mötədilləşib. İran Məclisinin keçmiş millət vəkili hazırda Parisdə yaşayan təhlilçi Əhməd Salamatyanın fikrincə, ölüm fərmanının verilməsinin əsl səbəbi daxili və beynəlxalq sahələrdə rejimin üzləşdiyi bir sıra böhranlı məsələlərlə bağlı olub. Ekspert bunu o cümlədən İran-İraq müharibəsindən sonra yaranmış çətin vəziyyətlə və Ayatullah Xomeyninin səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqələndirib. O, habilə məqsədi baxımından 1979-cu ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyinin zəbt edilməsi ilə bunu müqayisə edib.
Fətvay mərbudə bə qətl Sərman Rüşdi, yeçi əz iqdamat-i nəmayişi bəzərgi hakimiyyət-i Cümhuriyyə İslami bə mənzur
Rüştüyə qarşı fitva İslam Respublikasının beynəlxalq səhnədə və daxildə öz tərəfdarlarını yenidən səfərbər etmək məqsədi ilə işlətdiyi ən böyük təşviqat fənlərindən biri olub. Bu bir növ qrup böhranına bənzəyən bir hərəkətdir. Vaxt etibarilə bu habilə İranın viran edici 8 illik müharibə vasitəsilə İslam inqilabını ixrac etmək səylərinin uğursuzluğu, həmçinin minlərlə siyasi məhbusların qətli ilə müşahidə olunan İran rəhbər qurumlarının yaşadığı böhranla üst-üstə düşüb. Həmin dövrdə Ayatullah Xomeyninin 18 ay müddətində səhhətinin pisləşməsi, yaxınlarına istinadən bir neçə gün və ya bir neçə həftəyə onun komaya düşməsini apara bilərdi. Xomeyninin qeyb olduğu halda isə Əhməd Xomeyni, Əli Xameneyi və Haşemi Rəfsəncani cənabları varisliyə əsas namizədlər idi ki, onlar arasında vərəsəlik məsələsinə dair ciddi ziddiyyətlər baş alıb gedirdi.
Ba həm digə dər rəqabət bisyar şədidi, dər rəvənd təyin nəhvəy canişini ağay Xomeyni həstəndir.
Amma elan edilməsinin əsl səbəbləri ilə əlaqəsiz Rüştüyə qarşı ölüm fitvasının danılmaz nəticəsi olub ki, qərbdə ona misilsiz dərəcədə rəğbət artdı. Gecə-gündüz polislərin keşiyi altında gizliyi yaşamalı olan Rüştü öz cəsarətli davranışı ilə tərəfdarlarını heyran etdi. Öz əsərinin din əleyhinə yazı kimi damğalanmasını yanlış adlandıran Rüştü, heç bir dini ehkamlara meydan oxumaq niyyəti olmadığını deməklə yanaşı, din xadimlərinin müəllifin söz azadlığını məhdudlaşdırmağa haqqını tanımadığını da ucadan bəyan edib.
It shows this is the latest stage in a campaign that began with smears and vilifications and distortions.
Bunlar ləkəyə axma təhqir və təhriblərlə başlayıb, sonra hər növ zorakılığa böyüyən kitabıma qarşı kampaniyanın son mərhələsidir. Sözün düzü mən bundan daha da tənqidi kitab yazmağımı arzulayardım. Hesab edirəm ki, bunun istənilən tənqidi pıçıltıdan üstün olan din olduğunu deyən dini liderlərin belə hərəkəti tamamilə mənasızdır. Elə təəssürat yaranır ki, İslam fundamentalizmi indi ən xırda tənqidlə məhz belə rəftar edə bilər. Amma bütün mübahisəli cəhətlərinə baxmayaraq, bugün fitvanın rüşdiyə təhlükəsi heç də aradan getməyib. Məllif hələ də ciddi təhlükəsizlik şəraitində yaşamalı olur, baxmayaraq ki, son vaxtlar onu bəzən ictimai yerlərdə görürlər.
İranda terrorçuluq mövzusunda söhbətin 4-cü yekun bölməsini Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Kontekst proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi ortaq məhrəz proqramı ilə davam edir.
Ortaq məhrəz
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə ortaq məxrəc proqramı, mikrofonunda Şahnaz Bələqızıdır. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri, Ədəbi və Əbədi Əsərlərin Qorunması üzrə Berin Konvensiyasının sədri müavini Prof. Kamran İmanov, xalq artisti, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə və Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Səməd Vəkilovdur. Bu günlər müəllif hüquqları günüdür demək olar ki, yəni aprelin 23-də Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ günüdür, daha 3 gün sonra aprelin 26-da isə Ümumdünya Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət günüdür. Yəni Kamran müəllimlə biz görüşüb söhbət edəndə dedi ki, biz bayram ərəfəsindəyik və istərsiniz məndə belə bir sual yarandı. Kamran müəllim, bu yalnız hüququ qorunan və hüquqları qoruyan, müəllif hüquqlarını qoruyan şəxslərin bayramıdır, yoxsa belə deyək ki, bu bir növ elə hamının bayramı olmalıdır? Və yaxud da ki, Xəyyam müəllim, hüququ qorunan bir şəxsin bayramıdır.
Demək istəyirsiniz ki, bu yalnız əqli mülkiyyət sahəsində və yaxud da müəlliflik hüququ sahəsində çalışan adamlara aiddir. Xeyr. İstər müəlliflik hüququ, əqli mülkiyyətin ən zəngin və mürəkkəb qolu kimi, istər ümumiyyətlə əqli mülkiyyət, ilk növbədə öz yaranması ilə yaradıcılara, innovasiya gətirən şəxslər, onların yaradıcılığı nəticəsində, onların təşəbbüskarlığı nəticəsində əmələ gəlir. Çünki istər müəlliflik hüququ, istər əqli mülkiyyət ilk növbədə hüquqlar deməkdirlər. Və bu hüquqlar, bu yaradıcı şəxslərə verilir. Bu müstəsna hüquqlardır. Və bu səbəbdən bu bütün yaradı şəxslər, bütün əqli mülkiyyət sahiblərinin, bütün əqli mülkiyyət daşıyıcılarının bayramıdır.
Mən istərdim ki, bizim bir reportajımız var, ona qulaq asaq. Mən bildiyimə görə, Kamran müəllim, demək ki, müəllif hüququ ilə bağlı 3 istiqamət olmalıdır. Hüquqların qorunması, hüquqların həyata keçirilməsi və təminatı. Bax, bununla bağlı söhbət edəcək, yəni hüquqlar necə qorunur, necə təminat verilir və bu ümumiyyətlə necə həyata keçirilir. Amma bəzən bu sahədə mən bildiyimə görə müəyyən dolaşıqlıq və anlaşılmazlıqlar olur. Mən istərdim bizim bir reportaja qulaq asaq, elə orada bariz nümunələr var. Ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Çalışır, zəhmət olmasa.
Bu ifa müğənni Tacir Şahmaloğlu'nun kasetindəndir. Mahnı Toy Məclisində yazılıb və müğənninin icazəsi olmadan kasete yazılaraq satışa çıxarılıb.
O video çəkənlərlə əldirdilər. Həmin video çəkənlər də Toyun zapisini nüsxəsini çıxardır. Gətirir deyirlər, onlar, bunlar da onu təmizlədir bir balaca və təmizləyir, audio zapis boşlayırlar da satışa.
Bundan başqa, müğənninin dediyinə görə, toyda oxunan mahnılar, studiyada yazılan mahnılar kimi keyfiyyətli səslənmir, aranjman edilmir, bəzən isə müğənni mahnının sözlərini toy məclisinə uyğunlaşdırır. Onun fikrincə, bu cür ifa yazılan kaset satışa çıxarılanda müğənni barədə mənfi təsəvvür yaradır. Mahnı müəllifləri də naraz qalır. Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Aydın Kərimov deyir ki, belə vəziyyətin yaranmasının səbəbi çox vaxt piratçılıqla məşğul olanlar cəzasız qalmasıdır.
Və çox vaxtsa da bu adamlar deyək ki, həmin sahədə yəni biraz maddi imkanları imkan verir, ya məhkəmələrin ədalətsizliyinə güvənirlər, müəlliflərlə müqavilə bağlamaq, onlara qanarar vermək əvəzinə və hətta onlara məsələn kobusluq deyirlər ki, hara girsən, get, necə istəsən elə.
Buyurun Kamran müəllim, sizin fikirlərinizi eşidək bundan.
Burada səslənən müəllimin ifasından söhbət getdi. Əgər müəllimin ifasından söhbət gedir, heç cür müəlliflik hüququnun pozulması haqqında danışmaq olmaz. Müəllimin ifaçı hüquqları var. Və belə bir vəziyyətdə söhbət gedir bu səslənən kompozisiya nə kompozisiyadır. Əgər bu kompozisiyanın müəllifi varsa, söhbət bəstəkarın hüquqlarının pozulmasından gedir. Ancaq əgər söhbət gedirsə, bu xalq mahnısıdır. O zaman digər qanunumuzla, folklorun, Azərbaycan folklor nümunənin hüququ qorunması haqqında qanunun, folklor nümunənin qorunması qaydaları var. İkinci bir məsələ. Söhbət gedir ki, piratlar bunu yazırlar. Bəli, bu faktlar var. Kiçik miqyasda bunlar yazılırlar. Haradasa konsertlərdə və yaxud məclislərdə və s. sonra çoxaldılırlar.
Əslində icazə varmı ki, yəni o Tacir Şahmaloğlu, müğənninin ixtiyarı yoxdur, amma kimsə ondan bir xəbər yazır?
Burada icazə ilk növbədə verilməlidir yazı üçün. Müəllif tərəfindən. Sonra isə müğənninin də ifaçı kimi yazmaq hüququ var. İkinci, bu yazı kontrafakt yazıdır. Yəni qeyri-qanuni yazıdır. Hüquq sahiblərinin icazəsi olmadan olan yazıdır. Belə bir fikir səsləndi ki, piratçılığın əsas səbəbi cəzasızlıqdır. Bu doğrudan da həqiqi fikirdir. Əgər hüquqlar pozulubsa, hüquqları pozulan şəxs o ya iddia etməlidir məhkəməyə və yaxud da ən azı bizim agentliyimizə öz fikirlərini söyləyir.
Heç bir sizə müraciətlər olubmu?
Çoxlu olur. Bizə yüzlərlə müraciət. Əvvəl bunu ilə bağlı olaraq araşdırma aparılır. Ondan sonra biz çalışırıq bunu qeyri yüzlük son yollarını həll etmək. Yəni tərəfləri dəvət edir. Ondan sonra əgər hüquqları pozulan şəxs elə fikirdədir ki, məhkəməyə getməlidir. Biz hətta onun üçün məhkəmə iddiasını hazırlayırıq və məhkəmədə üçüncü tərəf kimi onu hüquqlarında müdafiə edirik. Problem nümunə kimi 2004-cü ildə agentliyin mütəxəssislərin 43 məhkəmə iclasında təxminən bu məsələlərlə bağlı iştirak edib.
Kamran müəllim, belə başa düşdüm ki, yəni istək olsa, yəni məhkəmədə bu işləri udmaq və axıra qədər öz hüququnu qorumaq mümkündür. Bizim studiyamızda
bir gəlili var, onu da mən qeyd edim. Qeydiyyat sistemi. Bütün əsərlər Azərbaycanda könüllü qeydiyyatdan keçirilə bilər. Qeydiyyatdan keçirən şəxs dövlətin adından şəhadətnamələri, həmin sənəd hüquqların qorunması ilə müdafiəsi arasında məhkəmədə baxılmaq arasında körpə yaradır.
Mən sənin Xəyam müəllimə müraciət edirəm. Xəyam müəllim, biz eşitdiyimizə görə sizin də müəllif hüquqlarınız pozulubmuş və bununla bağlı sizə müəllif agentliyi kömək edibdir. Mən istədim o tarixçəni bir balaca bizə danışa, sizə ümumiyyətlə bu sahədəki vəziyyət haqqında nə düşünürsünüz?
Əvvəla salam əleyküm.
Əleyküm salam.
Məsələ orasındadır ki, əgər biz müəllif hüquqlarının apardığı mövqe ilə indiki mövqeyini müqayisə eləsək, görürük ki, bu tamamilə başqa-başqa şeylərdir. Çünki 20 il, 30 il bundan qabaq müəllif hüquqları nə idi? Müəllif hüquqları idarəsi Azərbaycanın hər bir yerindən, konsert idarələrindən, tamaşalardan pulları yığıb müəlliflərə vermək idi. Amma o hüquqların pozulması tamamilə yaddan çıxmışdı. Hə, dərəbəyli dünyası idi. Kim nə istirdi, eləyirdi. Amma indi isə, siz mən istəyirəm ki, düzgün başa düşürüz. Kamran müəllim ora gələndən sonra bu məsələ elmi nöqtəyi nəzərindən tamamilə dəyişib.
Həm də anlayışlar da dəyişib.
Anlayışlar dəyişib, bizim coğrafiyamız dəyişib, bizim hər şeyimiz dəyişib. İndi tamamilə başqa şey, müəllif kimdir, müəllif hüquqları kimdir, kimləri qoruyurlar, ifanın nəyini qoruyurlar. Ondan da başqa, bizim qonşularımız var ki, bizə böyük əzab əziyyət verirlər. Nə barədə? Bizdən nələrisi götürüb öz adlarına yazırlar. Və bunlarla da mübarizə aparmaq lazımdır elmi cəhətdən ki, bilinsin ki, hüquqi cəhətdən ki, bilinsin ki, bunlar nədir? İndi o ki, qaldı müəllif hüquqların pozulur. Müəllif hüquqları tək Azərbaycanda pozulmur bizimkilərin. Müəllif hüquqları xaricdə pozulur. Mən sizə deyim, bir 3 dənə, 4 dənə məsələ bilərəm. İngiltərədə bir diskdə 2 musiqin çap olunub. Onlardan birində diskin özünün 72-73 dəqiqəlik musiqisinin 32 dəqiqəsi mənkir. Bəli, Xəyyam Müzəzadə Ağlar və Qaralar əsəri orada var. Bizdən bir xəbər bunu yazıblar, mənim icazəm olmuş bunu yazıblar, nələr, nələr, nələr. Onlarla əlaqəyə girişdi. Kamran müəllimin idarəsində hüquqşünaslar, sonra başqa işçilər, onlara məktub yazdıq, orada məktub aldıq. Amma onların çıxış yolları yox idi. Amma bir yeganə çıxış yolu vardı ki, özə çox bu hamısı mənim arxivimdə var onlar. Saxlayıram, də ləzzətli şeylər. Bir çıxış yolu tapdılar ki, bu ilahiyyətə həsr olunmuş bir idarənin diskləridir. Yəni, konversiya məqsədi günündə. Siz bilirsiniz, 30-cu illərdə Sarabski dedilər ki, Songalı, gedib filan fabrikdə məccanı oxuyacaqsan. Songalı Sarabski çox yaxşı sözü. Dedi ki, nə olar, məccanı oxuyub pulumuzu alarıq. İndi biz də burada, nə olar, ilahiyyətə veririz. Bu mənim sənətimdir. Bu mənim işimdir. İkinci bir məsələ. Deməli, Almaniyada, Karlsruhe şəhərində mənim bir əsərim, iki əsərim çap olunub. Çox gözəl, çap elədilər müqavilə, hər şey qol çəkmişik. Özdə hər ay, 6 aydan bir gəlir bizim onunla alışverişimiz olsun da pulları köçürsün bu. Axırı 2 il yarım keçəndən sonra mən ona məktub yazdım. Oran böyüyü sahibi xanımdır. Xanım dedi ki, mən müflis olmuşam. Qayıtdı ki, istəyirsiniz, gəlin notların yarısını verim sizə aparım. Fikir verin də, çıxış yolu tapıb. Bilirsiniz, bu insanların arxasında çox ağıllı hüquqşünaslar oturublar. Və üçüncü, bu yaxınlarda mən bir Fransa ilə alışverişim var. Onlar artıq mən bir neçə əsərimi çalıblar. Mən Fransaya getmişəm. Onlar mənə bu razılığa... Gənə Kamran müəllimin əliyilə. Respublika müəllifliyi agentliyi xəttiləri...
İndi yəni onlar sizin sizə dəyən ziyanı ödədilərmi? Təzminat verdilərmi buna görə?
Bilirsiniz, biri dedi ki, Allahın buyruğudur. O xəbər yollayıb ki, almaq pul verə bilmərik. O biri dedi, müflis olmuşum. Amma fransızlar isə, mən fransızlarla çox yaxşı münasibətim var. İndi siz başqa şey fikirləşin. Siz yazıdan çıxarmayın ki, indi biz dünyaya addım atmışıq. İndi biz böyük bir xəritənin üzərində gəzirik. Ona görə biz gələk çalışaq ki, bizim əsərlərimizi çalışsınlar. Bizim ona maddi vəziyyətdənsə, mənəvi tərəfi bizə gələk yaxın olsun. Bilirsiniz, siz ki, bizi çox çalışsınlar. Ona görə bəzən danışmırıq.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o Azadlıq Radiosunun dalğalarında ortaq məxrəc proqramını dinləyir. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları isə Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Kamran İmanov, bəstəkar xalq artisti Xəyyam Mirzizadə və Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Səməd Vəsilovdur. Söhbəti Şahnaz Bələrsiz aparır. Mən istəyirəm Səmədə müraciət edək. Səməd də fikirlərini desin.
Siz gördünüz ki, müğənni nə cürə izahat verdi. Onun olmayan bir əsər haqqında müəlliflik iddiası ilə sürdü. Yəni Kamran müəllim də izah elədi. Bu aydın məsələdir. Bu hüquq nöqteyi nəzərdən burada məsələ o mahniyə iddia eləməsi, yəni onun incəlikləri var ki, o
yəni siz reportajda fikir edirsiniz.
Hə, bəli. Bu da təkcə sənət işçiləri yox. Ümumiyyətlə bu sahədə maarifçi işinin zəif olmasından xəbər verir. İkinci bir tərəfdən məsələnin məhkəmə müdafiəsindən söhbət gedəndə müəlliflərin. Ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmayan bir dövlətdə nəyin ki müəlliflərin, ümumiyyətlə heç bir insanın hüquq və azadlıqlarından söhbət gedə bilməz. O cümlədən də müəllif hüquqları. Azərbaycan dövlətinin...
Olar mı bu söhbəti biz konkretləşdirək? Biz müəllif hüquq müstəvisində danışmırıq. Yəni tutaq ki, mən tam rəsmi sizə deyirəm ki, hansı məhkəmələr müəlliflik hüququ ilə gedir, bizim hamısı nəzarətimizin altındadır. Üstəlik də biz bilirik, bizə də müraciət edirlər. Hətta onların məlumat bazası da var. Ona görə də məsələni konkretləşdirə deyirəm ki, Azərbaycanda müəlliflik hüququ ilə bağlı 3 il bundan əvvəl heç bir mübahisələr məhkəmələrdə yox idi. Bu mədəniyyət indi əmələ gəlib.
Yox, yəni indi məhkəmələrdə bu hüquqları qorumaq mümkündür mü?
Söylənir ki, məhkəmələr müdafiəsi belə müstəqil məhkəmə yoxdur və s. Mən bu fikirlə əslində hal-hazırda razı deyirəm. Canlı ilə bağlı olaraq mən dedim 43 məhkəmə keçirdim. Mən istəyirəm daha çox olsun. Amma problem var. Problem ondan ibarətdir ki, bizim xalqımızın çoxlu nümayəndələri məhkəməyə də getmək istəmir.
İkinci bir məsələ pirat kasetlərlə bağlı, Şahnaz xanım. Deməli, pirat kasetlər, yəni istehsal olunub komersiya məqsədilə, yəni yayılır. Tacı Şahmalıoğlu deyir ki, mənə pul vermirlər. Görünür o münasibətlərin. Burada da maarifçi işin zəifliyi olunur ki, bunlar görünür yayım şirkətinlə, müəllif müqaviləsi bağlanmayıblar. Yəni o münasibətlər tam şəkildə aydın olmadığına görə deyir ki, o pirat kaset buraxılandan sonra mənə pulumu vermirlər.
Yəni bax bu oxuyub toyda və onun səsini yazıblar. Yaxşıdır, biz artıq bu başqa məsələdir. Yəni biz ona rəy vermirik. Sadəcə bu adamın icazəsiz yazıblarsa, bu adam məhkəməyə müraciət edə bilərmi ki, mənim
icazəm? Əlbəttə edə bilər ki, onun
belə belə qeyd edirəm.
Amma incəliyi ilə də Kamran müəllim
hüquqların, ifaçı hüquqların pozulması ilə icazəsi olmadan yazılma bax bu ilə bağlı müraciət edə bilər.
Amma mahniyə iddia eləyə bilməz. Amma siz gördünüz ki, Tacir Şahmalıoğlu mahniyə iddia elədi. Yəni ki, bizdə müğənnilərin əksəriyyəti ilə başa düşür ki, bəstəkar şair şeiri yazıb, bəstəkar bəstələyib, müğənni bir dəfə onu oxuyub, deyir mənim mahnımdır.
Bəli, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Çünki bizim bunu ilə bağlı olaraq monitorinqlarımız var, müəyyən təhlillərimiz
var. Bilirəm, iki adam bir monitorinq yaparsın.
Bəli, bazarımızda piratçılıq kifayət qədər yayılır. Bu bizi narahat edən problemlərdən biridir. Və bu mübarizə bütün dünyadakı kimi bilirsiniz ki, məhkəmə və mübarizə sistemi tərəfindən aparılır.
Ancaq
bizim piratçılığımız səviyyəsi tutar ki, 60-65%-dir. İndi biz fonoqramlardan danışırıq, disklərdən danışırıq. Rusiyada 90%-ə qədərdir. Əgər öncədən müəlliflik hüququna riayət olunmayıbsa, bu pirat kaset, artıq kaset, özü şikəs çıxır, pirat kimi çıxır və piratlar bunu istifadə edirlər.
Ümumiyyətlə, dünyada piratçılığa qarşı mübarizə az qala terror səviyyəsində, terror üsulları ilə aparılır, yəni ona uyğun səviyyədə aparılır. Azərbaycanda necədir? Bax, sizi qanə eləyirmi?
Deməli, mən... demək
yəni, bilirəm, bir başa sizə ünvanlı sual deyil, bəli, amma yenə
deyil. Bəli, mənə ünvanlı sual deyil, amma bir belə deyək də.
Peşəkar kimi.
Peşəkar kimi, mən fikrimi söyləməyə hazırım. Ən zəngin təcrübə ABŞ dövləti. ABŞ-ın, tutaq ki, bax, sonuncu proqramı, buna deyirlər stop proqram, bu mütəşəkkil piratçılığa qarşı proqramdır. Bax, terora qarşı üsullar tətbiq olunurlar. Faktiki olaraq piratçılıq nəticə itibarilə hüquqları pozmaqla iqtisadi şəraiti pozur və haqsız rəqabət nəticəsində belə bir qanuni məhsul sıxışdırılır, daha ucuz pirat məhsulu satılır. Ona görə də bütün dünya bununla mübarizə aparır. Mən demək istəyirəm ki, bunun iqtisadi potensialı o dərəcədə böyükdür ki, bütün dünyada yalnız müəlliflik hüququna əsaslanan sənaye dünya iqtisadiyyatında 7-10-3% təşkil edir. İnkişaf etmiş ülkelerde, hatta bundan da artık 12 faize kadar. Biz Azerbaycan'da ilk tebligata vardık. Azerbaycan'da bu sanayi neçe payda var bu iktisadiyette? Tahmini 1/10. Bu o kadar da pis değil. Genç devleti bu istikameti güçlendirir. Ancak onu kaydetmeliyim ki, şüphesiz ki mübarizenin güçlenmesi bu payın artırılmasına sebep olacak.
Müellif hukukları o kadar geniş sahada ki, tüm şeylerden danışabilirdik biz burada.
Şahnaz Hanım, siz burada, biz burada. Bir defa da vakit aparıq, gələrik, söhbət eləyərik sizi.
İnşallah. Her halde bu söhbətdən, yəni nə qədər biraz belki dağınıq, biraz misallarla zəngin bu söhbətimizin bir şey aydın oldu ki, insanın çox mülkiyyəti ola bilər, amma əqli mülkiyyət ən qiymətlisidir. Və buna görə də bu qorunmalıdır və buna başqalarının əqli mülkiyyətinə hörmətlə yanaşmalıdır.
Maddi mülkiyyəti tamamlayan bir anlayış.
Və ona görə də buna hörmət olunmalıdır. Mən təşəkkür edirəm və bu günlər münasibəti ilə bu bayram ərəfəsində də Kamran müəllim sizi, Sənət müəllim sizi, o cümlədən yaradıcı insanları, Həyat müəllim sizi təbrik edirəm. Sizin timsalınızı, yaradıcı insanları.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sonda bir daha qonaqlarımızı xatırladım. Bakı Büromuzun bugünkü qonaqları Respublika Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Professor Kamran İmanov, xalq artisti bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə və Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Səməd Vəkilov idi. Söhbət aparırdı Şahnaz Bəylərqızı.
Ortaq məxrəc.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.